Þjóðlega hátíðin á Siglufirði.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Bókun 35 var eina málið sem komst að á dagskrá þingfundar í dag. Umræðu var frestað á fimmtatímanum og þingfundi slitið. Samkomulag þinglok liggur ekki fyrir. Heilbrigðisráðherra segir enga bið eftir þjónustu vegna sjúkdómsins endometriósu innan opinbera heilbrigðiskerfisins. Kvensjúkdómalæknir óttast afturför þegar sjúkratryggingar niðurgreiða færri aðgerðir hjá engastofum. Tilstóða rússar og úkraínumenn myndu leysa samanlagt rúmlega 2000 stríðsfanga úr haldi helgina, fangaskiptin í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins runnin upp, aðstoðar yfirlögregluþjónn í umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir umferð út úr borginni hafa verið þétta en gengið greiðlega. Og rómskortur gæti blasað við á Kúpu þar sem hrun hefur orðið í sykurframleiðslu. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Annari umræðu bókun 35 var frestað á Alþingi á fimmtatímanum. Málið var það eina sem kom stað á dagskrá þingfundar í dag. Forseti Alþingis segir ekki hægt að tala málþóf. Hún vongóð að það takist að afgreiða mörg mál áður en þingi verður frestað.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær sem þýðir að þingforseti getur fjölgað þingfundardögum og lengt fundi eins og þurfa þykir. Önnur umræða bókun 35 hófst á þingfundi síðdegis í gær og var framhaldið á þingfundi í morgun. Bókun 35 var eina málið sem komst á dagskrá Alþingis í dag og önnur umræða málið hefur nú staðið yfir í 11 klukkustundir og 34 mínútur. Heldur fámennt var í þingsal í dag en þeir þingmenn sem voru viðstaddir veigruðu sér ekki við að sinna þingstörfum hvítasunnuhelgi.
Það bara mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallan það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennu markaði þannig að mér rennur blóðið til skyldunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það sannarlega sem við erum að gera þetta og ég elska að vera þetta.
Þetta bara hluti af vinnunni, standa vaktina og koma okkar góðum málum í gegn.
Það bara ljómandi gott. Ég vanur vaktavinnu frá því að ég vann á stöðu 2 aðra einhverja helgi í 20 ár þannig að ég ekkert að vola yfir þessu.
Sagði Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Áður heyrðist í Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmanni Viðreisnar og Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins. Næsti þingfundur á dagskrá á þriðjudag klukkan 13:30. Dagskrá fundarins liggur ekki fyrir.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Heilbrigðisráðherra segir enga bið eftir læknismeðferð við endometriósu á Landspítalanum. Því sé minni þörf á greiðslu þáttöku sjúkratrygginga í slíkri meðferð á engastofum. Kvensjúkdómalæknir hjá klíninginni óttast að konur þurfi að bíða með aðgerðir vegna kostnaðar.
Endometriósa getur valdið miklum sársauka og haft töluverð áhrif á daglegt líf þeirra sem glíma við sjúkdóminn. Jón Ívar Einarsson, sérfræðilæknir hjá klíníkinni, segir ófremdar ástand hafa verið fyrir nokkrum árum og margar hafi verið á biðlista eftir aðgerð og biðin löng.
Ef að þessa konur fá ekki þessa þjónustu tímalega, þá er hætti því að það geta orðið óbætanlega skaði á þeirra heilsu og sem að hefur bara mjög slæmar afleiðingar fölmissir bæði með til verkja og frjósemi.
Sjúkratryggingar sömdu við enga stofur aðgerðir vegna endometriósu til að stytta biðlista. Síðustu 2 ár var samið við klíníkina í kringum 200 aðgerðir á ári. Í ár eru þær helmingi færri því heilbrigðisráðuneytið segir enga bið vera í opinbera heilbrigðiskerfinu. Jón Ívar segist þegar hafa gert 100 aðgerðir á þessu ári. Nú séum 100 konur til viðbótar á biðlista sem sjáu ekki fram á niðurgreiðslu frá sjúkratryggingum. Hann óttast að margar þurfi að bíða með aðgerð vegna kostnaðar.
Margar hafa ekki efna á því að greiða fyrir þessa aðgerð skiljanlega.
Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að staðan hafi batnað síðustu ár.
Það eru þetta meiri þekking á sjúkdómunum og, og betra aðgengi að meðferð. Bitum eftir hvernig að gerum á landspítalanum hefur styrst mikið og það eru þetta, það er svigrum þar til að bæta við aðgerðum.
Alma vill að heilbrigðiskerfið vinni saman og segir þörf á sameiginlegum biðlista einkastofa og opinbera heilbrigðistofnana til standi að ráðuneytið fundi með landspítala og klíníkinni og ræði stöðuna.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Umfangsmikil fangaskipti Rússa og Úkraínumanna í uppnámi og ásakanir tafir ganga á víxl. Til stóða hvort ríki leisti rúmlega 1000 fanga úr haldi, hermenn undir 25 ára aldri sem höfðu særst í átökum. Rússar kváðust einni reiðubúnir að afhenda Úkraínumönnum jarðneskar leifar 6000 úkraínskra hermanna. Þeir sökuðu Úkraínumenn í dag að draga lappirnar meðal annars með því að semja ekki nákvæma tímasetningu fangaskipta. Úkraínumenn sökuðu Rússa á móti að afhenda nafnalista sem væri ekki í samræmi við samkomulagið. Úkraínumenn brýndu fyrir Rússum að hætta að beita brögðum og standa við samningin. Umferð hefur verið þétt út úr höfuðborginni en gengið nokkuð greiðlega og stór áfallalaust þessa fyrstu stóru ferðahelgi sumarsins, segir Árni Friðleifsson aðstoðar yfirlögregluþjónn í umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Þetta svona eina startið á sumrinu hjá mörgum en það eru svona héðan í frá og eru allar helgar og orðnar mjög stórar. Það er, fólk er mikið að fara á sveti.
Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni að mestu greiðfært landið þótt akstursbann sé enn víða á hálendisvegum. Þá enn hálka eða hálkublettir á stöku fjallvegum á norðaustur og austurlandi. Auk þess megi á þessum árstíma alltaf búast við því að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir valdi töfum. Árni segir umferðina hafa verið þéttari á Suðurlandsvegi en vestur úr út úr höfuðborginni. Smávægilegar umferðatafir hafi orðið innan borgarmarkana í dag vegna vegaframkvæmda.
Þetta hefur gengið mjög vel og ég var að heyra í fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra núna rétt í þessu og það hafa enginn orðið á þjóðvegunum hérna í kringum höfuðborgarsvæðið. Eins og ég segi, það hefur bara gengið vel og hérna ökumenn virðast stilla hraðanum í hóf sem gott og það bara hrósaðum fyrir það.
Sagði Árni Friðleifsson. Sænski umhverfisvendarsinnin Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðarsinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til Gaza. Thunberg segir förin að ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættu söm og það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum sem þau eru á. Hún segir áhættunar sem hópurinn taki hverginar eins mikla og áhættunar sem fólk á Gaza býr við dags daglega. Báturinn úti fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza á morgun. Hrun í sykurframleiðslu á Kúpu veldur því að rómskortur blasir nú við íbúum eyjunar.
Sagan segir að róm, eins og við þekkjum það, hafi orðið til á Kúpu á seinni helmingi 19. aldar. Verslunamaðurinn Facund Bacardi var orðinn þreyttur á gutlinu sem bruggað var á plantegrum eyjarinnar. Lykillinn á framleiðslunni var melasi, hliðar afurð úr sykurrækt sem hann eymaði. Nú kljást stjórnvöld á Kúpu við að framleiða nægan sykur til að hægt sé að halda framleiðslu drykkjarins gangandi. Við lok sykur uppskeru ársins lítur út fyrir að framleiðsla ríkisfyrirtækisins að Kúpa sem hefur einokunar rétt á vinslunni, verði rétt 165.000 tonn í ár. Það um helmingi minna enn í fyrra og brot af því sem tíðkaðist fyrir aldamót. Undir lok 9. áratugurins nam ársframleiðslanum 8 miljón tonnum. Landið sem eitt sinn var stærsti sykurútflytjandi heims hefur á síðustu árum þurft að flytja sykur inn til að mæta eftirspurn íbúa. Reglugerðir kveða á að öll innihaldsefni rómsins verði að koma frá eyjunni sjálfri. Þetta sérstakt áhyggjuefni fyrir stjórnvöld þar sem rommið hefur verið mikilvæg útflutningsvara fyrir efnahagslandsins sem glímt hefur við langvarandi kreppu. Rommið hefur einnig laðað að erlenda fjárfestingu frá stórfyrirtækjum sem vilja framleiða drykkinn. En nú útlitið svart. Eitt stjórnandi í geiranum sagðist í samtali við Guardian hafa miklar áhyggjur á næstu misserum. Að hans mati ætti framleiðslan beinlínis eftir að þurrkast upp undir lok árs.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurhorfur fremur hægur vindur á morgun og lítilsáttar úrkoma á Norðurlandi en stöku skúrir syðra. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingur stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri er lokið.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Þetta er vinsaldalisti Rásar 2.
Komið sælir hlustendu góðir, þetta vinsaldalisti Rásar 2 og ég heiti Hulda Geistdóttir. Ég ætla að fara með ykkur yfir topp 40 listan í liðinni viku, þar að segja vikuna 30. og 1. maí til 7. júní árið 2025. Og í síðustu viku voru það Bókamíli Fond og Greiningadeildin sem heldu toppsætinu með lagi Þú trumpar ekki ástina, sannkallaður kærleiks boðskapur. Og hér eftir smástund komust við að því hvort það verður eitthvað breyting á toppnum eða ekki því við förum í í gegnum topp 10 listan og hlaupum svona á handahlaupum yfir topp 40 listan. En við byrjum að venju á nýju efni inn á lista. Í 40. sæti er þó ekki nýtt lag, þar eru Elton John og Brandi Carlyle með Who Believes in Angels, en strax í 39. sæti kemur inn nýtt lag sem heitir Bros og flutt af Teiti Magnússyni. Teiti Magnússyni kemur inn í 39. sæti og það líka nýtt í 38. sæti, þar það Jón Jónsson með Tímavél og í 37. sæti annar íslensku listamaður sem heitir Steppi Jak og lagið heitir Djöfnar.
Leit í austur, leit í vestur. Það var engin leið sem að hugnaðist mér. Ég horfði áfram og leit tilbaka. Það alveg ljóst að ég ráðvilltur er. Ekki brjóta allt og bramla í mér. Fyndu sólina innra með þér. Í sjóin og gekk til baka, gekk loks heim og krotaði línur á blað. Hitti djöfla og hitti nöðru, samt í frið við þau öll og nú held ég af stað. Leit í vestur, það var engin leið sem að hugnaðist mér.
Nýtt lag þarna frá Steppa Jag sem að kemur inn nýtt í 37. sæti og heitir Djöflar. Það líka nýtt íslenskt í 37. sæti. Þar eru Skötuhjúin Una Torfa og Sístón með Þurfum ekki neitt og í 35. sæti er svo Koppafeiti með Halló og í 34. sæti meira nýtt íslenskt. Það hún Jóhanna Guðrún og lag sem heitir Þú ert nú meiri.
Men Júpíter Svo heimurinn Stoppi og lítið við Vörður sinn í mér skín Svo skært þú ert mér fyrir hlið Tvær tíntar Síleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það Missa mig, missa málið Bæði blíð og stríðu Dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til Finna þig, finna frið Gert allt sem þið dreymir fyrir svo hitast í hæka ört í heim
þú tekar í bóksinu miklu fleiri
Já, fullt af nýju íslensku efni inn á listan í þessari viku og þetta var sem sagt Jóhanna Guðrún og lag sem heitir Þú ert nú meiri og svo hittum við fyrir svona lög sem hafa verið á listanum undanfarna vikur á bilinu frá 33 og upp í 20 Þannig eru Doji, Selena Gomez og Benny Blanco og Laufey með Silver Lining Junius Meyvant, Hjálmar, Bjarni Ara, Gigi Perez og Sycamore Tree og í 2005. Sæti svo hún Ástró Sigurjónsdóttir Gigi Perez í 2004. Og Hæmi í 2003. Lissó komin í 2002. Sæti var í því 12. Í síðustu viku og Benson Boone í 2001. Sæti. Þá eru komin að 20. Sæti. Þar Teddy Swims sem að tekur stökku upp á við að nýju fer úr því 30. Og upp í 20. Með lagi Guilty. Ed Sheeran fer niður nýju sæti og í því 19. Með Azizam. Og Wet Leg sitja í 18. Sæti með Catch These Fists. Svo það þessir sem koma inn í 17. Sæti. Já, sænsku finnarnir úr Eurovision í hljómsveitinni Kai eru komnir inn nýjir á lista í 17. Sæti. Það nú oft annir með þessi Eurovision lög að þó þau vinni kannski ekki endilega, þá eru mörg þeirra sem að eignast lengra líf og fara með allt þetta. Bara badu bastu. En þá erum við komin að 16. Sætinu og þar situr Bríett með Blur on my lips fer upp úr því 2003 og Sophie Ellis Bextor í 15. Sætinu með Taste. Í 14. Sæti eru Stereolab með Aerial Troubles og Daði Freyr fer niður 10. Sæti úr 3. Í 13. Með I Don't Wanna Talk. Nýdönsk sitja í 12. Sæti taka kipp upp á við að 9 voru í því 2007. Í síðustu viku með lagið Fyrsta skiptið og Páll Óskar og Benny Hemhem neita gefast upp og stefna upp á við að 9 fara upp úr 18. Sætinu upp í það 11. En við skulum vind okkur í topp 10 listan hér næst.
Númer 10 Heard you got a job as a mailman I heard you were playing around in a couple bands Wish I could come to the show but I understand Can't just walk in like any other fan But I always love the way you play You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut. If I spell war off, maybe it's all their fault. You're a bullseye and a lame drive. I'm a straight shot, you're a grand prize. It was young love, it was dumb love. Holding each other so tight, we got stuck.
To read your notes in the margin The closest I came to reading your mind The answers to the questions only made more questions I hope you're never fully satisfied But I wanted to be there the day Figured it all out Whoever it is I will depress When I was moving out, probably wrong to think of them as your gifts to me. More like like victims of my sentimentality. Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. The world that we built meant the world to me. When one world ends, the other worlds keep spinning.
Í tíundasæti lagið Bullseye, samvinnu verkefni íska tónlistamannsins Hozier og bandarísku tónlistakonuna Lucy Dacus. Í níundasæti er svo hljómsveitin Pulp sem að er á mikilli endur komu siglingu þessa dagana með lagið Spike Island.
Númer níu.
Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something he could ever say. So simple.
Númer 8.
Cold feet, wet floor, sunlight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing. And I say I'm fine. burnt toast, milk spread. Stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn and they ask me how I'm doing. And I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part. Is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Þetta var bandaríska tónlistakonan B.B. Stockwell með lagið sem í áttunda sæti, Minor Inconveniences, kemur upp úr því 17. Og B.B. þessi nú ekki mjög gömul en hefur verið að gera það gott og rísandi stjarna. Ég ekki frá því að röddinunar minni mig svolítið á Árnýju Margréti okkar hér heima og ég hef gaman að því að sjá hversu svona mikilli uppsveiflu, já svona þessi rótartónlist eins og ég kalla hana stundum þar að segja fólktónlistinn og country tónlistin og bluesin og svona það er sveifla með þessu núna og B.B. Stockwell fellur vel undir þann hatt og þetta lag Minor Inconveniences fjallar einmitt já, allt þetta litla sem trublar mann í lífinu, það er allskins áskoranir sem við þurfum að takast á í lífinu, sem var stórar og erfiðar aðrar minni, en það er hluti af lífinu. Og talandum fólk tónlist, þá færum við okkur upp í 7. sætið og finnum þar fyrir Snorra Helgason sem syngur Ein alveg.
Númer 7. Skorpan og sneiðinni Ó, ná,
Numero 6.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corneo. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, on no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Já, eins og ég nefndi hérna áðan, þá geta Eurovision lögin verið lífseig og Tommy Cash, hann sló í gegnum þetta lag fyrir hönd Íslands í Eurovision keppnin í ár, tekur núna risa stökk upp listan, ég held hann sé hástökkar í vikunar að þessu sinni úr 37. sæti upp í 7. sæti með þetta skrýtna en skemmtilega lag sem einhvern veginn nær að verða algjör eyrna ormur í hausnum á manni og heitir Espresso Macchiato. Og við höldum áfram að fara í gegnum topp 10 listan á Rás 2 í liðinni viku og við erum komin í 5. sætið. Þar situr Laufey sem fastast fer upp 3 sæti frá í síðustu viku með sitt nýjasta lag sem heitir Tough Luck.
Númer 5.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn grey, you beg me to be silent. You said I can't read your mind. But I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat. Just like you did to the actress before. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had
Don't be missed, I'm glad to see you go.
Númer fjögur.
Hljómsveitin Kamp sem komin upp í fjórðasæti var í því níunda í síðustu viku með lagið Let Things Go og við nálgumst toppin óðfluga þegar komin upp í þriðja sætið og þar situr topplag síðustu tveggja vikna Þú trumpar ekki ástina með bókum í fótt og greiningadildinni.
Númer þrjú.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með reislunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ill. Þú mátt hafa þinn öfugstúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hálft. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega hálft. Þú má tortíma öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far. Og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hún vitið sé hálft. Þú trompar ekki ástina.
allri veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða löndja líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þú hugvitið sé há. Sköpunar kraft Þér ekki allt frást að rífa til kjaft Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó þú vitið sé hann Skítakall
Númer tvö
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi Með lífið allt í kringum okkur fagnandi Er þetta ennþá bara sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til
Björnsson sækir jaft og þétt á og komin upp í annað sætið með lagið Lífið sem eitt sinn var, fer upp tvö sæti síðan í síðustu viku og gerir harða atlögu að topnum, enda alltaf hjá vinsæll. En þá var það bara spurningin, hvaða lag skildi sitja á topnum í þessari viku, vikuna 31. maí til 7. júni í ár? Við skulum komast að því hér eftir augnablik, en það Sigurður Þorri Gunnarsson, tónlistarstjóri Rásar 2 sem að tók listan saman. Ég heiti hins vegar Hulda Geistdóttir og hef notið þess að vera hér með ykkur þennan tæpa klukkutíma að lusta á vinsælustu lög Rásar 2 saman og við ætlum að enda á topplaginu að sjálfsögðu. Þetta er lag sem að var í 7. sæti í síðustu viku, er núna sína 4. viku á lista og þetta er duett þar sem við koma saman Ragga Hólm og Júli Heiðar og syngja að líða vel. Það eru góð skilaboð inn í restina af helginni. Hafið það sem allra best og látið ykkur líða vel. Takk fyrir að hlusta og vera með mér við heyrumst aftur að vikuliðinni. Bless í bili.
Númer eitt.
Ég bresi leik, spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, pít og kött Andlið þið alveg kramið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla jógurt, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skjöldlega með tilbaka því að mér langar að sanna fyrir sjálfum Mér að sumar ég var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg Það enga tíma vel Stelpa mín drepin heit, minn á virkan hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér Þegar sólin hækka flugi flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óbál skróp í skólan Lustandi á skítamóra Tekur aldrei nændi spætnið út um mér Tímar í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað Sjásam, búf, læt mig hverfa Læt mig dreyma stolt um það sem litli bjöf fær að erfa En taktum mér tilbaka árið 96 Útlskipti ekki máli, engin alls komplex Út að skeita, býta bóks og teika Eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika En ég hopi nú eða og ég hugsa lífið í dag Með konu og bat og þakka allt að þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég
Garðveislan, laugardagskvöld á Rás 2 í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveislan, aldrei undir 20 gráður.
Þeir eru bóðið með í tímavél og áfokastæðurinn Íslenskt sveitaball síðustu aldamót. Upptaka frá aldamótatónleikunum sem teknir voru upp í Háskólabíói í óktóber í fyrra. Skelltu þeir á sveitaball heima í stofu. Við spilum upptöku frá aldamótatónleikunum sunnudagskvöld á Rás 2 og í RÚV appinu.
Kanada Goose fyrir Íslands sumar sportís skeifunni. Gæða stund með ástvinni þínum, sinnum heima þjónusta. Þar þitt fyrirtæki sterka tölvudeild og OK við elskum tölvukerfi hafðu samband á ok.is.
Er komin tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Hvernig hljómar allur pakkinn? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æsland víta.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt og hefur óskað eftir fundi með lögreglu. Erlendur ferðamaður lést eftir fall í Brúará í gær. Viðbúið að bæta þurfi við fundardögum fyrir þinglok, segir forseti Alþingis sem felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær. 6 klukkutíma þingfundi lauk síðdegis þar sem bókun 35 var það eina sem var rætt. Búist við að leiðtogar NATO-ríkjanna fallist á að stór auka útgjöld til varnar og öryggismála á næstu vikum. Líklegt að afstaða til Rússlands og Úkraínu verði ágreiningsmál. Kannanir sýna að 70% Ísraela eru á móti stríðinu á Gaza, en þó ekki endilega vegna þjáningar palestínumanna. Prófessor í Tel Aviv segir ísraelska fjölmiðla reyna að verja landsmenn fyrir umfjöllun ástandið. Og elsta planta á Íslandi 500 ára gamalt einitré. Það hóf lífslaup sitt í tíð Hóla og Skálholtsbiskupa og hefur dafnað síðan í hrjóstugri hraunbreiðu. Komið sæl. Erlendur ferðamaður lést í gær eftir að hafa fallið í Brúará. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum ekki ásættanlegt.
Mikið viðbragð var á vettvangi slyssins. Straumvatnshópar voru kallaðir út, auk þyrlu og sjúkrabíla. Konan fannst fljótlega og var úrskurðuð látin á vettvangi. Lögregla vill að svo stöddu ekki upplýsa þjóðerni konunar, þar sem ekki hefur náðst í aðstandendur. Hún var á eigin vegum með vinkonu sinni. Þetta þriðja banaslysið í Brúará á jafnmörgum árum.
Það liggur fyrir að hún fjalli ána þarna þó nokkru ofar. Hvað hefur allir er náttúrulega ekki nákvæmlega vitað en annað eins og staðreynd að hún fellur þann úti og staðreyndin sú í okkar fögru náttúru á Íslandi hún stórbrotin og getur verið mjög hættuleg og sérlega fyrir þá sem að kannski þekki ekki til krafta náttúrunar þarna verður þetta hörmulega slys á svipuðum slóðum og önnur slys hafa orðið alvarleg slys
En veistu ekki til þess að það verið gert eitthvað til þess að bæta öryggið svona út af þessum slysum sem hafa orðið núna undanfarin ár?
Ég þekki það ekki nákvæmlega þarna upp frá en það liggur reyndar líka fyrir að þarna eru stígar og annars slíkt og sem að eru ekki alveg við árbakkan þannig að það liggur fyrir að hérna, við komandi hefur farið út fyrir merta stíga.
Ferðamönnum sem hingað koma hefur fjölgað ár frá ári og hafa landeigundi gripið til ýmissa ráða meðal annars að setja upp viðvörunarskilti og færa göngustíga fjarri ánni. Eins og sjá má áin straumþung og fossarnir kröftugir eftir því víða liggja slóðar alveg upp að á sem við ákveðnar aðstæður getur skapað mikla hættu.
Þetta auðvitað mjög sorglegt og við höfum áhyggjur af þessu og við þurfum að leita leiða til þess að reyna að koma í veg fyrir að þetta haldi svona áfram. Það öllum heimil för, samkvæmt lögum, með fram ám og vötnum. Þannig að það ekki að hindra það að fólk fari þetta svæði. En það mögulega hægt að bæta merkingar eða benda betur á hættuna, þannig að fólk gæti sín betur.
Já, þannig að þú tilur alveg tilefni til þess að það verði aðeins skoðað betur þetta svæði bara til þess að gera það aðeins örgara fyrir ferðamenn sem eru náttúrulega að koma.
Já, þetta er auðvitað ekki ásættalegt. Við viljum ekki missa hvert mannslífið á fætur öðru í svona slysum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglu til að fara yfir öryggismál.
Sjá hvort að við getum komið með einhverjar hugmyndir, hefur lögreglan einhverjar hugmyndir leiðir og bara skoða hvað hægt að gera.
Þingfundi var frestað á Alþingi á 5. tímanum í dag. Hann hófst klukkan 10:30 í morgun og aðeins eitt mál komst á dagskrá, bókun 35. Í gær stóð þingfundur í 13 klukkutíma og lauk rétt fyrir miðnætti. Þá urðu 5 frumvörp að lögum. Næsti þingfundur verður á þriðjudag. Og á Alþingi er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir.
Já, það hérna þó að hvítasunna helgin sé gengin í garð, þá mættu alþingismenn alveg galvaskir hinga á þingi morgun og þó að þingfundurinn hafi verið heldur styttri en í gær, aðeins tæplega 6 tímar, þá hérna voru 5 mál á dagskrá en aðeins eitt þeirra komst endanlega á dagskrá því hin 4 voru tekin af dagskrá í hádeginu og það var bókun 35 og umræði máli hófst í gærkvöldi en frumvarpi felur í sér í stuttum máli að ef laga ákvæði sem byggist á EES samningnum er ósamrýmalegt öðru laga ákvæði skuli hið fyrrnefnda ganga framar nema alþingi mæli fyrir annað en við skulum grípa niður í umræðuna á þinginu í dag.
Ég nánast örugg á því að samningurinn EES við værum kannski ekki aðilar að honum ef að bókun 35 hefði verið innleitt með þeim hætti á þeim tíma og nú á að gera.
Við samþykkjum hér tilskipanir og reglugerðir endalaust af því að við vitum það að við verðum að gera það, það er hluti af EES samningnum að standa við þær skuldbindingar sem nú í samningnum felast. Bókun 35 er ein slík skuldbinding.
Þegar að Sovjetríkin voru hétu, þá kom það skýrt fram í stjórnarskrá Sovjetríkjanna öllum útgáfum að hvert lýðveldi Sovjetríkjanna hefði skýran rétt til að yfirgefa Sovjetríkin. Og þeir státu sig að þessu, sjáðu, hér eru allir sjálfviljir í Sovjetríkjunum af því að stjórnarskráin tryggir mönnum rétt til þess að yfirgefa Sovjetríkin eða þeir vilja. En svo kom náttúrulega raunveruleikin í ljós þegar að einhver sovjet lýðveldi lýstu yfir áhuga og virka það ákvæði.
Og við heyrðum í Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis í dag. Hún þvertekur fyrir að stjórnarandstaðan sé með málþóf.
Umræðum hana hófst í gærkvöldi og hún mun taka nokkur tíma. Þannig að þess vegna erum við hér samankomin á laugardegi. Þetta er önnur umræða og það er, hún þarf að taka tíma, það er alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir á málinu og þær þurfa að koma fram hér í þingsal, þannig að það er allt eðlilegt við það hvernig þetta fer fram.
Starfsáætlun Alþingis var felld úr gildi í gær og þingi lýkur því ekki 13. júní eins og til stóð.
Við munum þurfa að bæta við dögum, vitum ekki á þessari stundu hversu mörgum en það býða þó nokkuð mál afgreiðslu og hér hefur gengið vel að afgreiða mál úr nefndum. Það gekk líka vel að fá mál frá ríkisstjórninni þannig ég er vongóð að við getum hér með því að starfa aðeins lengur. Við vitum ekki hversu lengi núna að þá getum við afgreitt mörg mál á þessu þingi.
Hvernig er hljóðið í fólki? Er fólk óþreyjufullt að ljúka af eða hvernig er stemmingin?
Nei, mér finnst almennt þingmenn gera sér grein fyrir því að þeir þurfa að mæti í vinnuna til að ræða málin og þeir gera það og það er enginn að kvarta við mig.
En einmitt það þarf að semja þinglok og ljóst að það verður ekki á föstudaginn eins og alltaf var. Hvernig svona ganga samningaviðræður?
Þingflokksformenn ræða málin og munu á endanum semja þinglok. Þær eru í raunin ekki hafnar þó að fólk sé farið að tala saman en ég geri bara ráð fyrir því að þegar að við metum það svo að það þurfa að semja þá verði samið.
Já, þingmenn kvarta ekki, segir forseti Alþingis, en Ingibjörg Sara, nú fínasta veður að minnsta kosti hérna í borginni. Þingmenn hljóta vera orðnir spenntir að komast í sumarfrí.
Jú, eins og við öll bara á þessum tíma árs, en þingmennin sem við heyrðum í dag voru, það var létti lundin og við skulum aðeins sjá hvað þeir sögðu í dag.
Það er bara mjög gaman, mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallanum það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennum markaði þannig að mér rennur blóðið til skildunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það er sannlega það sem við erum að gera þetta og ég elska að vera þetta.
En það var svona, það er náttúrulega svona mikil ferðahelgi, svona fyrsta ferðahelgi ársins, ætlaði þú að gera eitthvað annað?
Nei, ég ætlaði nú kannski bara að hitta börnin mín og leika við þau og eiga svona góðan svona helgar dag með þeim. En annars nei, ég var svona sem undirbúin fyrir það, það getur allt gerst í júní í þinginu.
Já, það eru auðvitað eðlilegt svona í aðdraganda þingloka, hvenær svo sem þau verða, en það hefur nú verið hér um svona langa hríð að verkstjórn og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er mjög ábótavant, þannig að þetta kemur ekki óvart.
Þetta er svona fyrsta ferðahelgin alltaf að tala um. Hvað ætlaði þú að gera eitthvað annað?
Ég var að hugsa um að vera á fjöllum, kannski í svona 1500 til 2000 metra hæð, en ég er aðeins niðar.
Við förum í annað. Minnst þrír voru drepnir og yfir 20 særðust í loftárásum Rússa á Kharkiv í Úkraínu í nótt. 14 ára stúlka og barn undir eins árs aldri eru á meðal hinna særðu. Borgaryfirvöld segja að Rússar hafi sent 48 dróna og skotið eldflögum og flugskeytum á íbúabyggð. Þetta ein stærsta loftárás á þessa næst stærstu borgu Úkraínu frá innrás Rússa fyrir 3 árum. 18 blokkir og 13 hús urðu fyrir árásum. Og þessu tengt við áætlun að stórauka útgjöld til varnar og öryggismála upp í 5%